Arcybiskup Berlina Rainer Maria Voelki адзначыў, што 34-я еўрапейская сустрэча моладзі, якая адбудзецца з 28 снежня па 1 студзеня ў сталіцы Германіі, будзе сведчаннем непрыняцця з боку моладзі экстрэмісцкіх ідэалогій. Неанацызм і іншыя нацыяналістычныя ідэі не падыходзяць да сустрэчы моладзі, якую мы арганізуем, сказаў арцыбіскуп Воелькі. Іерарх падкрэсліў, што малітвы і спевы моладзі падчас сустрэчы гэта яе клопат аб будучыні Европы, большы за крызіс, які перажывае наш кантынент. Экуменічная супольнасць ТЗЕ чакае, што ў форуме прыме ўдзел больш за 30 тысяч маладых людзей з усёй Европы. Арцыбіскуп Воелькі разам з прадстаўнікамі лютэранскай царквы і сакратаром па справах культуры ў сенаце Берліна заклікалі жыхароў нямецкай сталіцы праявіць гасціннасць да ўдзельнікаў моладзевага форума. Сустрэча ў Берліне пройдзе пад дэвізам «Пільгрымы да веру». Падчас форума запланаваныя, між іншым, сустрэчы з прадстаўнікамі іслама ў найбольш вядомай мячэці Берліна, а таксама з прадстаўнікамі юдаізма ў яўрэйскім музеі сталіцы Германіі.